Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Nu vil vi tale lidt om bryllupper i den reformerede kirke. Den første vielse, som er noteret i den reformerede menigheds kirkebøger, foregik den 18. maj 1722, hvor Sir Samuel Lamy blev gift med Sibylle La Fontaine, enke efter Sieur Bonardi. Ægteskabet var forinden bekendtgjort 3 gange i den franske kirke i denne by, uden indkommende protester. Her må man formode, at der er foretaget bekendtgørelser fra menighedens første kirkerum, som lå i et hus, Dronningensgade 52, i det den egentlige kirke først blev opført 1735-36. Regler for indgåelse af ægteskaber har til tider gjort det lidt kompliceret for menighedens medlemmer de første ca. 150 år. Især ved spørgsmålet om børns kirkelige tilhørsforhold, hvis en reformeret giftede sig med en ikke-reformeret, flere gange anledning til besværligheder. Også de reformerede præsters ret til at ægtevige var indimellem til debat. Lovens vilkår påbød de første år fra ankomsten i 1719, at børn af blandede ægteskaber skulle opdrages i den lutherske tro. Derfor var man blandt andet nødt til at gifte sig indbyrdes i menigheden, ellers ville der blive for lille tilgang af børn og dermed medlemmer. I 1736 blev loven ændret, så forældrene selv kunne bestemme, hvor børnene skulle opdrages. Denne lempelse holdt kun til 1746, hvor det igen blev påbudt, at børn af blandede ægteskaber skulle opdrages i luthersk tro. Fra 1772 gik man tilbage til de gamle regler fra 1736. Ja, det er lidt kompliceret. Retten til at foretage vielser var fra 1690 til 1731 sådan, at den reformerede præst måtte vie 2 reformerede i sin kirke, men indgåelse af blandede ægteskaber skulle altid finde sted i den lutherske kirke. Fra 1731 blev det tilladt, at en reformeret præst måtte vie en reformeret mand til en ikke-reformeret kvinde, hvorimod han ikke måtte vie en reformeret kvinde til en ikke-reformeret mand. Det blev først tilladt reformerede præster fra 1789. En reformeret præst skulle ifølge en bekendtgørelse fra 1813 søge regeringen om tilladelse til at gennemføre en vielse. Denne bestemmelse bortfaldt med grundloven i 1849, hvor menigheden nu fik ret til, at kirkelige handlinger blev respekteret af staten. Med den nye grundlov i 1849, hvor man mistede de gamle privilegier, blev menigheden i stedet et anerkendt trossamfund. Grundloven indeholder en bestemmelse om, at ingen kan forpligtes til at yde bidrag til andre kirker end den, han føler sig knyttet til. I 1851 blev det tilføjet, at man ved vielser selv kunne vælge sin præst. Gennem alle årene har myndighederne været opmærksom på, at præsterne ved de anerkendte trossamfund overholdt de gældende regler. Eksempelvis meddelte Kirkeministeriet den 29. november 1928 til samtlige præster uden for folkekirken, at vielsen kun kunne finde sted med borgerlig lovlighed, hvis præsterne overholdt de samme regler for prøvelser af en dansk myndighed ifølge gældende lov. Blandt betingelserne var, at præsten skulle være godkendt. En af brudefolkene skulle tilhøre den pågældende kirke. Hvis den ene part ikke tilhørte trossamfundet, skulle der forinden aftales, i hvilken tro eventuelt børn skulle opdrages. Der skulle lyses i kirken. Præsterne skulle også påtage sig et eventuelt ønske om mægling ved skilsmisse. Reglerne har været gældende siden 1923, og ministeriet udbad sig nu redegørelser for præsten om, hvorvidt og hvordan de praktiserede loven. Pastor Stalin i Fredericia svarede ministeriet, at man fra starten havde anvendt den nye ægteskabslov og siden havde foretaget 15 vielser. Der blev ikke foretaget lysninger eller andet, før man havde øvrighedens attester på lovligheden. Præsten foretog så lysning i kirken, og vielsen blev foretaget efter den lovbefalede tid. Man havde ikke haft anledning til kirkelige velsignelser efter en borgerlig vielse eller mælingsopgaver ved separation eller skilsmisse. I september 1932 udbad kirkeministeriet sig en redegørelse for to vielser i reformeret kirke i Fredericia, som angiveligt var foretaget af en ikke anerkendt præst. Pastor Stalin forklarede, at der var tale om et tilfælde, hvor provst A. Rørdam havde viet et par under Stalins ferie, og et andet tilfælde, hvor brudens mor var pastor H.P. Honoré, sognepræst i Arnborg. Pastor Stalin mente derfor ikke, at de to præster kunne henregnes under begrebet ikke anerkendte præster. Men der var altså mange hindringer, og for at blive gift skulle man have forældrenes tilladelse samt bevise, at man ikke de sidste 5 år havde modtaget offentlig fattighjælp, som ikke var tilbagebetalt. I menighedens arkivalier er bevaret en lang række eksempler på sådanne bekræftelser og tilladelser. Der skulle lyses i kirken for at give mulighed for indsigelser mod ægteskabet, og personen skulle være myndig. Det var muligt at søge kongebrev, men i sådan var meget dyrt. Eksempelvis kostede det i 1892 33 kroner og 66 øre at få et sådan kongebrev. Samme år kunne man få syet 2 laner for 1 krone og få leveret middagsmad til et fattiglem for 30 øre per dag, eller få strikket et par handsker for kun 25 øre. Det var dyrt at få kongebrev. For eksempel svarede 33 kroner til i dag ca. 2800 kroner, så det var mange penge. Fra 1733 ses en række indgåelser af ægteskaber, som blev annonceret i kirken og ved forstanderskabet, hidtil uden offentlig indblanding. Men da Abraham Bittak og hans kusine Susanne Kupri skulle giftes, fik man pludselig besked om, at kongen skulle bede som tilladelse til at velsigne den slags ægteskaber. Man søgte kongen, som den 10. januar gav sin tilladelse. 2 borgere henvendte sig i et brev i 1799 til pastor Dalgas for at rette en misforståelse fra 1744. De understregede, at det omtalte giftemål ikke drejede sig om en luthersk kvinde, som giftede sig med en reformeret mand, men om en reformeret mand, der havde giftet sig med en luthersk kvinde. I forskellens betydning lå, i hvilken kirke giftemålet blev indgået. Den 14. februar 1895 fik agerbruger Peter Honoré udstedt fattigvæsenets og faderskabets godkendelse i forbindelse med hans indgåelse af ægteskab med Margarete Duvantiers datter Marie. Og nu kommer en lidt interessant historie. Og det er et brev fra 1. Jyske Brigade i Aarhus fra den 17. august 1876, der tillader premierløjtnant af fodfolket Hans Jørgen Poulsen med 12. bataljon at indgå ægteskab med Henriette Riemensneider, datter af afdøde boghandler og chef for Fredericia Borgervæbning, major L.W. Riemensneider. Men det løntilskud, som han var berettiget til som gift, ville forblive i krigsministeriets kasse. I tidligere brev fra Henriettes far tillader denne indgåelsen af ægteskabet. Gommen blev medlem af menigheden og blev en markant personlighed i Fredericia, og vi vender os tilbage til ham senere. Han omtaltes som kaptajn Poulsen, og han var født den 23. maj 1848. Poulsen var blandt andet medlem af byrådet, han var formand for Forsvarsbrødrene samt timelærer ved reformeret skole i dansk grammatik og stil. Han stod for beplantning langs vejene nord for Fredericia og fik opsat de mange små obelisker, som markerer de navngivende steder, hvor belejringen og kampene med 6. juli udfaldet fandt sted. Da han faldt for aldersgrænsen ved militæret i 1900, rejste parret til København, hvor han overtog en stilling ved Landbrugsministeriet med revisionen af ejendomskortene. Kaptajn Poulsen blev senere oberstløjtnant og blev tildelt ridderkorset af Dannebrogsorden. Poulsen døde i København 1919 og blev begravet i Fredericia på Reformert Kirkegård. Men vi vender tilbage til ham senere. Ja, der var mange forhindringer, og pastor Ludvig afviste et unoteret år at vie brødkusk Emil Dupont i morgen den 7. november. Han meddelte, at Emil Dupont havde forsømt at tale med præsten om noget som helst, heller ikke om, hvorvidt brylluppet skulle foregå i kirken eller i huset. Emil Dupont havde end ikke som lovet betalt sin skatterestance. Med så kort varsel kunne vielsen heller ikke gøres lovlig. Desuden meddelte pastoren, at han ikke kunne nå at forklare bruden om ægteskabsløftet, da hun ikke forstod tysk. Da Emil Dupont havde forsømt så mange ting, ville præsten ikke have det mindste at gøre med dette bryllup og sendte alle papirerne retur. En byfogedfuldmægtig fra Svendborg bekræfter per brev i april 1897, at han var forlover for et ungt par, og det unge par, som agtede at indgå ægteskab, ikke var bundet af andre ægteskaber, at de ikke var nært beslægtet, og der i det hele taget ikke var noget, som hindrede et lovligt ægteskab. Han havde dog et lille problem med at få underskrevet de officielle papirer, i det han ankom med færgen fra Svendborg kort før brylluppet. Han ville derfor gå direkte til pastor Ludvig for at skrive under. Emil Hermann skulle giftes i den reformerede kirke i København og anmodede i den forbindelse i et brev dateret den 11. november 1912 pastor Starling om et bevis på, at han ikke havde modtaget urefunderet fattighjælp de seneste 5 år. En analytisk skribent fra 1900-tallet bemærkede, ægteskab mellem reformerede og danske har oftest resulteret i en forening af de franske og danske egenskaber. Soliditet og virkeløst præger børnene, og en stor del af byen og landets mest fremtrædende mænd og danske navne er på mødrenes side af kolonislægt. Ja, vi vil også lige nævne nu et eksempel på et familieopgør. Og det er en beretning fra 1897, som giver et indblik i, at det ikke altid var uden problemer at gifte sig uden for menigheden. Emil Johan Hermann, født den 9. november 1852, giftede sig til familiens store fortrydelse med en katolsk pige, Emilie, som var datter af kunstmaler Wilhelm Wander i Middelfart. Da han oven i købet skulle giftes i den katolske kirke, blev det forbudt ham at klæde om til brylluppet i sit hjem, og hans forældre nægtede i mange år overhovedet at se og tale med sønnen. Deres datter Agnes von Holstein fortalte i sine erindringer om oplevelser i farens hjem, efter han igen var taget delvis til noget og deltog i familiesammenkomster ved jul og andre højtider, at det hente, at mændene efter nogle kaffepauser blev ivrige og højrøstede og talte om forfølgelserne. Der blev blikkene og stemningen fjendtlig over for hendes katolske mor, som der altid ville hjem. Manufakturhandler Jacques Hermann, født den 10. november 1872, fortalte i sine erindringer om, at det ved bryllupper i kirken ikke var fædre eller forlovere, som førte brud og brudgom op ad kirkegulvet. Brudgommen hentede sin brud, og de gik sammen til kirken for at blive viet. En skik, som stadig praktiseres i Tyskland, da menighedens tyskfødte præst Sabine Hofmeister i 1998 blev viet i kirken til sin tilkommende Lars Flint fra Hamborg, blev samme skik praktiseret. De fleste par, som i dag bliver viet i den reformerede kirke, følger traditionen, at brudens far eller en anden udvalgt fører hende ind i kirken, hvor der er sat stole frem til brud og forældre på den ene side af nadverbordet og til gommen med forældre på den anden side. Efter vielsen, som foregår stående, byttes pladser, så ægteparret sidder sammen. Ja. Så vil vi se lidt på begravelser. Efter reformationens indførelse blev det lutherske begravelsesritual forenklet i 1538 ved påbud. Når liget var kommet til graven, skulle det straks nedsænkes, og præsten skulle kaste tre skovlfulde jord på, ledsaget med ordene, at jorden er du, og til jorden er du kommet, men Gud vil oprejse dig på den yderste dag. De gamle skikke, som er bære lige tre gange rundt om kirken mod solen, sjælemesser og forbønder, skulle nu afskaffes. Så er der lidt om begravelser i kirken. Den første begravelse, som er noteret i den reformerede menigheds kirkebøger, er foretaget af pastor J.J. Martin, som den 24. februar 1722 begravede Jakob Sassi, som døde i en alder af 73 år og blev begravet på Trinitatis kirkegård. Menigheden har fået tildelt jord til kirkegård allerede i foråret 1721, men man ønskede at vente med ibrugtagningen. Den første begravelse på den reformerede kirkegård blev foretaget i 1725. Det var de første mange år vedtaget ved lov, at hvis en luthersk person giftede sig med en reformeret døde, så skulle vedkommende begraves på den lutherske kirkegård. En reformeret kunne også begraves der, men der måtte ikke holdes nogen ligtale. Oprindeligt var det en ekstra udmærkelse også tilladt at blive begravet under gulvet i kirkerne. Det benyttede en del særligt betydningsfulde eller rige personer sig af. Indtil 1806, hvor det blev forbudt, havde mange kirker en ekstra indtægt for begravelse eller henstilling af kister under kirkegulvet. Man kan forestille sig, at på en varm sommerdag i kirken med de mange kister under gulvet, havde damerne god brug for deres lugtedåser, hovedvandsæg med stærkt lugtende væsker. I reformeret kirke har der også fundet begravelser sted. Det var ikke ualmindeligt, at menighedens eller kirkens velgører fik deres sidste plads i kirken, efter at denne blev indviet i 1736. Pastor Ludvig oplyste i 1914, at der bevisligt var foretaget begravelser under kirkegulvet i 13 tilfælde. De nye love med forbud mod begravelser i kirkerne af hygiejniske grunde var også gældende for de reformerede kirker. Ja, så vil vi sige lidt om ligbærerlavene og deres skikke. Pastor Starling noterede i forbindelse med menighedens 200-års jubilæum i 1919, at der i perioden fra 1719 til 1818 døde 652 personer, og fra 1819 til 1918 1.183 personer. Der har således været rig lejlighed til at gøre brug af ligbærere. De reformerede har givetvis benyttet egne folk til dette. Men i 1722 oprettes der et borgerligt ligbærerlag på 12 mand i Fredericia, som fik forskellig betaling for at bære døde til graven, alt efter deres stand. Lønnen var 3 mark for at bære de mest velhavende og var gratis for de fattigste og med bødestraf til eventuelt udeblevne bærere. I 1807 var betalingen for hver af de nu 16 borgere, som bar de rige, steget til 4 mark. De mindre bemidlede betalte det samme, men antog ikke så mange bærere, alt efter den dødes vægt og vejens længde. De fattige betalte ingenting, og man var fattig og dermed kunne bæres gratis til graven, bedømte sig magistraten. Oprindeligt var skikken af bærerne iklædte sig sort tøj, sort kappe og sort sørgeflor på hatten. Hvis de skulle bære en fattig gratis, bar de kulørt påklædning. Omkring år 1800 besluttede byens borgere, at man nu ville bære kulørte klæder eller uniform med sort bind om venstre arm ved alle begravelser. I juni 1846 modtog forstanderskabet et brev om, at deltagelse i Libærlaget var borgerligt ombud, og at også menigheden var pligtig til at deltage i dette Libærlag. Reformeret menigheds Liborg er deponeret på Fredericia Bymuseum og indgår i en udstilling om trossamfund i byen. Liborgen er fra 1790. Kirken anskaffede sig en Liborg til afløsning for bærestænger. Den blev båret på to skuldre, når de døde skulle bringes fra hjemmet til kirken. Den sidste anvendelse siges at være i 1912. På siden er blandt andet skrevet, salig er de døde, som dør i Herren, siger den hellige ånd. Vi vil høre lidt om disse meget specielle bærestænger. Manufakturhandler Jacques Hermann, der var født den 10. november 1872, fortalte i sine erindringer, at begravelser tidligere foregik fra hjemmet, da man intet kapel havde ved kirken. De første år blev kisten båret på skuldrene, og først senere fik man løftestænger, som blev lagt under kisten, hvorefter 8 mand kunne bære kisten fra hjemmet til kirken, fuldt af præsten og i følge, som kun bestod af mænd. Man betragtede det som en ære at blive udpeget til at være ligbærer. Det var almindeligt, at man i god tid skrev en liste over, hvem der skulle bære ens kiste til kirken. Nogle gange døde de udpegede før personen selv, eller det kunne ske, at der opstod splid og uvenskab, og man måtte så strege ud på listen og sætte et nyt navn på. Af menighedens regnskaber fremgår det, at der i 1892 blev indkøbt 2 bærestænger for 5 kroner. Må derfor være brugt bærestænger, også efter at menigheden fik en liborg. De første mange år blev kisten ikke ført ind i kirken, men direkte til graven, som det for eksempel blev beskrevet ved pastor Rieus begravelse. Ved pastor Rieus begravelse i 1821 deltog hans gode ven, pastor Monod fra Paris. Han udgav i 1831 et lille mindehæfte om Rieus. Heriblandt berettede han blandt andet udførligt om menighedens stærke reaktion ved dødsfaldet og fra begravelseshøjtideligheden den 2. juli kl. 12. Der var deltagelse af samtlige lutherske præster. Også den katolske og den jødiske menighed deltog. Som en særlig æresbevisning ringede man med de lutherske kirkers klokker, uden at menigheden vidste det. De 12 unge piger, som var blevet konfirmeret om foråret, gik i hvide kjoler med sorte bånd forrest til graven og sang, mens kisten sænkedes i graven. Mere end 300 mennesker gik derefter ind i kirken. Herinde sang de 12 unge piger igen nogle vers til orglets toner. Den lutheranske præst holdt en gravtale, så alle græd. Man sluttede med bøn og salmer. Forstanderskabet stod æresvagt ved kirkens hoveddør. Kisten var efter Rieus ønske dækket med et sort klæde. Rieu havde udtalt beklagelse over den luksus, man i Danmark anvendte til kisternes udførelse. De var udskårne malet i sort, sommetider bryde med sølvplader, fordi de blev båret til kirkegården uden at blive tildækket. Han havde uden held forsøgt at afskaffe denne skik i menigheden, fordi de fine kister tit var en økonomisk belastning for nogle medlemmer. Rieu havde, da han blev syg, fået forstanderne til at love, at hans kiste skulle være meget enkel og dækket af et sort klæde, som skulle købes for hans egen regning, og derefter være menighedens ejendom til samme brug. Ja, Omkring 1890 fortælles om Hans Peter på 9 år, hvis far skulle begraves på reformeret kirkegård. Faren var musiker ved 7. regiment, så selvom drengen var ked af at miste sin far, så var han en smule stolt, fordi han havde hørt, at faren skulle begraves med militær honnør. Regimentsmusikken stillede op ved graven, og et kompagni soldater afgav 3 skudsalver. Hans Peter vidste, at nogle af hans kammerater også oplevede dette imponerende skue, for de sang i det børnekor, som medvirkede ved begravelser og andre højtidelige anledninger i menigheden. Han fik på hjemvejen sammen med sin mor og de mindre søskende lov til at bære faderens sabel, og hæderstegn, som havde ligget på kisten. Han var ret stolt midt i sorgen. Ja, så vil vi sige en lille smule om sangen i reformeret kirke. De evangeliske kirker bruger tekster fra hele Bibelen, som især nogle af skrifterne i salmernes bog, også kaldet Davidssalmerne, har stor betydning for den kristne kirke, i det mange af teksterne er gendigtet og indgår som salmer i den danske salmebog. I den reformerede kirke har Davidssalmerne særlig vægt, i det en række er oversat fra fransk og er sat på melodi, som synges ved gudstjenesterne og dermed indgår i liturgien i de reformerede kirker. Huguenotterne i Frankrig brugte salmesangen som styrkelse og vel også som en form for demonstration og protest mod de mange restriktioner og senere direkte forfølgelser, de blev udsat for. Ved snart sagt alle lejligheder sang huguenotterne deres gamle bibelske Davidssalmer. De 150 salmer blev sunget både ved kirkelige forsamlinger og i private hjem. Salme 68, når Gud står op, der splittes hans fjender, blev som en kampsang for dem. Salme 118, halleluja, tak Herren, til hans miskundhed varer evindelig, blev sunget af martyrerne, når de blev offentligt henrettet på bålene eller i galgerne. Huguenotternes trang til at synge deres salmer blev i 1681 så stor en torn i øjet på Ludvig den 14., at han forbød offentlig afsyngelse af salmerne på landevejene og langs floderne og på vej til og fra kirkerne. I den reformerede kirke i Fredericia har sang og salmesang også altid haft meget stor betydning. De reformerede tilflyttere fik fra starten et ry for at være sangglade og musikalske. Det fortælles, at kolonien forsynede byen med mange danse- og sanglærer, så den daværende stadsmusikant allerede i 1728 følte sig truet på sit levebrød og klagede over de reformerede. Hans de Hoffmann berettede sit danske atlas fra 1769, at tobaksplantørerne arbejdede under munter sang. Den musikalitet gav mange reformerede adgang til en ansættelse som musikere med militæret. Man havde gennem mange år i børnekor udvalgt blandt skolens elever. De skulle synge ved kirkelige højtider og fik betaling for deres deltagelse. Lønnen blev udbetalt, når de blev konfirmeret. Børnekoret blev oprettet i 1871 af pastor Schwartz, som i året 1872 også stiftede reformeret sangkor. Men børn og unge sang omtales blandt andet ved pastor Rieus begravelse i 1821. Der findes forskellige beretninger fra menighedsmedlemmer, som har deltaget i koret. Lærer Honoré fortalte, at da herr pastor Schwartz ankom den 13. november 1871, blev det om vinteren 1871 bestemt, at den salmebog, man brugte, skulle afskaffes, og Basselersangbogen indføres i stedet. Den afløste en salmebog trygt til brug for hertugdømmerne i Slesvig og Holsten, som efter lærer Duvantiers beretning havde været anvendt i hans skoletid fra 1835. Desuden blev det bestemt, at børnene skulle indøve og synge lovsange til alle højere helligdage, og til det formål blev anskaffet nodebøger, som lovsange og andre sange blev nedskrevet i. for at forbedre sangen og gøre menigheden bekendt med de nye salmemelodier, blev unge og gamle indbudt til at komme til sangøvelser hver søndag eftermiddag kl. 16 i skolen. Men det viste sig snart, at det ikke førte til noget på den måde. Fremmødet var simpelthen for ustabilt. Den reformerede kirke har selvfølgelig mange mærkedage og jubilæer. Og vi vil nu tage menighedens 200-års jubilæum fra 1919 under nærmere behandling. Menighedens 200-års jubilæum blev fejret søndag den 5. oktober 1919. Jubilæet blev tilrettelagt af forstanderskabet og vedtaget på et menighedsmøde i den folkelige forsamlingsbygning. Fredericia Socialdemokrat havde ryddet forsiden mandag den 29. september 1919 for i en lang artikel at fortælle historien om den jubilerende menighed. De 7 præster, som havde været i menigheden fra pastor Dalgas i 1782-1811 til den daværende pastor Stalin, var afbildet. Kirken, præstegården og skolen var også anvendt i avisen som illustrationer. Historien dækker både reformationen, flugten, indbydelsen til Fredericia og den lidt negative modtagelse i byen 1719-1722. Også de reformeredes flid og senere anerkendelse som forbilledlige borgere, deres særlige temperament og sprogudviklingen, de mange velyndere, som gjorde det muligt at bygge kirke, skole og præstegård, blev omtalt i artiklen. Der blev udgivet et kort program på dansk. Det store program, som var trykt på tysk, ligesom sangene, omfattede en mindegudstjeneste med altergang kl. 10 formiddag, en videre menighedssammenkomst i kirken med gæster, taler og korsang kl. 3 om eftermiddagen. Afslutningsvis festmåltid med efterfølgende sang- og musikunderholdning i købestævnebygningen kl. 6 eftermiddag. Menuen bestod af suppe med boller, postejer med hummer og asparges, kalve og flæskesteg og dessert. Pastor Wilhelm Starling skrev i et jubilæumshæfte på 14 sider til lejligheden. Hæfte udkom i 2 udgaver, en tysk og en dansk. Heri fortalte han kort om flygtningene, den første menighed i København, om indbydelsen til Fredericia og privilegierne, om menighedens spæde start og de første præster i menigheden. Hæfte var skrevet på tysk af præsten og oversat til dansk af lærer Pierre Honoré. Menighedens historie var godt stof i aviserne, som bragte lange artikler i anledning af jubilæet. Fredericia Avis bragte den 6. oktober en lang artikel, en stærkt sammentrængt skildring. Heraf fremgik, at menigheden ikke fejrede noget på selve dagen, men mange sendte blomster og telegrammer eller mødte personligt op hos præsten, som også var menighedens formand, for at ønske tillykke. Heriblandt var byens borgmester, byrådets næstformand og sognepræsterne Manike og Hornbæk fra byens folkekirker. Festgudstjenestens prædiken var gengivet ordret. Heri fortalte præsten i taknemmelige vendinger om det held og den beskyttelse, menigheden havde haft gennem årene, dels ved at komme til Fredericia, og ikke som de, der kom i 1760 og rejste ud for at opdyrke alheden. Desuden den lykke, at Gud hver gang det var ved at se sort ud for menigheden, sendte folk som for eksempel Rieu, som formåede at få menigheden på fode igen og få den til at blomstre. Kl. 15 om eftermiddagen mødtes menigheden igen til foredrag i den smukt restaurerede kirke, som var holdt i dues velafbalancerede farver og med egetræsfarvede stolesæder med mere. Malermester Delorang og Hermann havde haft arbejdet i entreprise. Fra 4 lysekroner strålede det elektriske lys og gjorde indtrykket endnu mere smukt og tiltalende. Man lagde mærke til, at der var lagt kranse ved de 4 præstegrave. Mange prominente gæster nævnes som tilhørere. Stiftamtsmand Bartenflet, borgmester Johannes Jensen, dommer Valentina Brandt, skolekommissionsformand telegrafist Brugsen, borgmester Karl Scharling og pastor Manike samt mange udenbys medlemmer. Ved orglet spillede organist Sigismund Petersen, mens en lille procession af blandt andet præster i ornat gik ind i kirken. Der blev spillet hymner og holdt fine taler af blandt andet pastor Nicolet på fransk, som sluttelig overrakte et sølvdåbstel, som gave fra den reformerede menighed i Stockholm og de reformerede menigheder i København. Med dåbstillet fulgte 50 kroner, som skulle gives til de første barn, som blev døbt med stellet og skulle udbetales ved dette barns konfirmation. At aviserne trods den tids grundige reportage ikke altid fik fat i det hele, ses her af, at de omtalte dåbstil ikke var af sølv, men kun af tin. Det benyttes stadig i kirken den dag i dag. Flere holdt taler, og pastor Starlings tale om menigheden blev modtaget med stolthed af menighedens medlemmer. Foredraget var på tysk. Det blev trykt i 100 eksemplarer. I sit foredrag fremhævede han den positive påvirkning, som de reformerede havde udvirket. Pastor Dalgas sønnesøn, som hedeopdyrker Abraham de Vanchier, borgerrepræsentant Dannebrogsmand 1803-1887, som beplantede Hannerup-bakkerne. Stedet, hvor mindestenen over ham blev rejst, blev da kaldt for Abrahams minde. Stalein bemærkede, at flere af de, som havde hjulpet med beplantningen, var til stede. En datter af pastor Dalgas, Christine Marie Marguerite Salom Dalgas, gift med lensbaron Henrik Stampe på baroniet Nysø, blev nævnt for hendes indsats for kunst og kultur og videnskab. Man kaldte dengang Nysø for det lille Weimarhof. På Nysø samledes den danske litterære elite som Øenslæger, Grundtvig, H.C. Andersen med flere. Også kunstnere som Bertel Thorvaldsen havde opholdt sig der. Af andre kendte reformerede for menigheden blev nævnt missionæren Abraham Honoré fra 1821 til 1894. Han drog til New Zealand og blev lys og salt for mange tusinde. Også den 70-årige præst i Schweiz, Christian Honoré, betragtede man som frugt af menigheden et særligt aktuelt forhold, i det menigheden netop for Schweiz havde modtaget flere præster. En anden ven af menigheden var Victor Emile de Lerang, som var præst i Frankrig, La Bastide, samme område som menighedens første præst, Martin, fra 1720 til 1728 kom fra. Efter talerne blev en lang række telegrammer oplæst af overlærer Victor de Lerang. Victor de Lerang talte på de menighedsmedlemmers vegne, som var bosat fjernt fra menigheden, og pastoren overrakte en pengesum for disse 26 udenbys medlemmer og præsten selv i forstanderskabet, og bad dem bruge pengene, hvor de selv fandt det godt. Men af telegrammet, som medfulgte, fremgår det af pengene, 600 kroner, var tænkt som tilskud til anskaffelse af klokker til kirken. Det fine gavetelegram havde med silkesnor indsat 27 små lykønskningskort fra hver af giverne med en personlig hilsen. Sangkoret afsluttede eftermiddagen i kirken med en række sange. Til festen på købestævnet om aften kl. 18 samledes 330 gæster. Kl. 18.30 gik man til bords ved orkestermusik. Under middagen blev igen holdt taler blandt andre af stiftamtmand Bartenflet, som havde fået det indtryk, at menigheden dannede et samfund solidt, hvilende på trofællesskabsgrund. Han takkede menigheden for dens indsats for samfundet. Også borgmesteren holdt tale, hvor han gjorde opmærksom på, at de reformerede havde påvirket både stat og kommune ved at vise, at de kunne lægge et budget og overholde det. Også under denne del af festen blev en lang række lykønskningstelegrammer læst op. Der var indløbet telegrammer og breve sendt til købestævnet eller præsten fra forretningsdrivende og lokale menigheder, organister, medlemmer, borgere, KFUM, Nakskov, Flensborg, Nyborg, Børglum, Præstegård, Rå osv. osv. Den 6. oktober 1919 modtog man brev fra Cecilie Stahlschmidt, hvor i hun takkede menigheden for den smukke gestus, de havde udvist ved at lægge kranse på hendes forældres og bedsteforældres grave i forbindelse med jubilæumsfesten. Ligeledes takkede hun for festmiddagen. Dorothea Stahlschmidt sendte i oktober 1919 et brev, som ældste datter af pastor Stahlschmidt ville hun takke for det smukke gravsted, man havde skabt over familien, og hvor hendes mor efter sine sidste dage i Fredericia var blevet begravet. Hun fortalte, at børnene havde haft et dejligt barndomshjem i præstegården, hvor de var blevet opdraget til pligt og gudsfrygt og dygtiggørelse til at udfylde en plads i verden. Underskrevet Christiansdal Kloster Sorø. Den 29. september 1719, som også er Mikkelsdag, er med tiden blevet den dag, man betragter som de reformertes ankomstdag til Fredericia. Der findes ikke bevis på, at der kom reformerte til Fredericia netop den dag, men der er dokumentation på, at deres deputerede den 28. september 1719 ankom til København for, at kongen at få godkendt deres krav, hvilket de fik. Det er meget sandsynligt sket dagen efter den 29. september, Mikkelsdag den 29. september 1720, har i dokumenterne været nævnt som skæringsdag for en forventet ankomst af endnu en gruppe reformerte til byen, så det kan ses som et kompromis af forstanderskabet. Og pastor Stalin i 1919 valgte at fejre 200-årsdagen den 29. september. Datoen er sidenhen blevet den traditionelle mærkedag.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerte i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.